Du lytter til P1.
Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Din værter er...
fuldstændig uforlignelige Vicky Knudsen.
Og lige en lille smule mere uforlignelige Johan Olsen.
Vil du ikke præsentere vores gæst, fordi det er en gæst, som vi har haft besøg af før?
Det er en gammel kending.
Ja.
Det er nemlig Thomas Bjørnbo Berg, seniorforsker ved Naturama. Og derudover, Thomas, så er du jo simpelthen også, og det synes jeg er vigtigt i dag, formand for Dansk Pattedyrsforening. Velkommen til igen.
Tak skal I have.
Det er så dejligt, du vil være med os igen, fordi vi har brug for at høre dig fortælle os om et dyr, som meget, meget få mennesker kender.
Endnu færre har set.
Det findes i Danmark, og meget få, der har set det.
Men som er så nuttet, så man bliver nødt til at lave et helt program om det.
Ja, det er den danske pandabjørn. Intet mindre. Det er hasselmusen.
Det er nemlig rigtigt. Der er høj Q-faktor.
Ja, det er virkelig.
Men allerede, Thomas, ved navnet, der går det jo galt.
Ja, det må man sige. Det er ikke nogen mus.
Det er ikke
nogen
mus.
Det er en syvsover.
Det er en syvsover.
Ja.
Hvad er en syvsover?
Jamen, det er en hel familie. Der er flere arter af syvsover, hvor vores hasselmus har sin egen slægt.
Mm.
Muscardinus.
Muscardinus?
Ja, det er en meget gammel familie. Man kan sige, stamformen for familien af syvsover går længere tilbage end for de almindelige mus, som halsbåndmus og skovmus og stusmusene som rødmus og markmus. Det er en ældre familie.
Sådan evolutionært? Ja. Så husmusen er moderne?
De er moderne, og hvis man ser på deres tandsæt, så kan man også se, at det er mere oprindeligt.
Okay.
Altså, de har ikke tandsæt på samme måde, som musene har.
Okay, så det er så lang tid tilbage. Der var syvsover, mens der var dinosaurer? Sådan.
Nej, altså, de fleste af de nulevende familier boostede jo først efter, at dinosaurerne var bukket under. Ikke? Men det er rigtigt nok, altså, pattedyrene var jo også til stede under dinosaurerne. Altså, de første pattedyr var jo også, når vi er de der 240 millioner år siden. Ikke? Men der levede de bare meget, meget i skjul. Ja. Det gør hasselmusen så stadig.
Det gør hasselmusen også. Den er ikke sådan meget sådan om sig.
Nej. Der er jo også andre arter i Danmark, som man ikke ser så tit. Birkemusen og vandspidsmus og så videre. Ikke? Men altså nu er der meget fokus på hasselmusen, og den er også rødlistet. Vi ved ikke præcis, hvor mange individer der er i Danmark, men okay. et kvalificeret gæt, som os, der ligesom kigger på sådan noget, den siger, at der er under 5.000 individer.
Og hvad betyder rødlistet?
Rødlistet betyder, at den er truet.
Mm.
Altså arter kan godt optræde på rødlisten. Det betyder bare, at man har evalueret artens status.
Mm-hmm.
Og så kan den være for eksempel ikke truet, eller den er sårbar, nærved truet, og så truet, og så virkelig hårdt truet. Mm-hmm. Og til sidst, så bliver den jo ude. Så
er uddød. Ja, uddød, det er lidt kedeligt. Men 5.000, det er alligevel, det ved jeg ikke. Jeg synes faktisk, det lyder helt pænt. Har der været mange flere før?
Jo, men det har der. Den har jo været væsentligt mere udbredt, end den er nu.
Okay, og hvor findes den nu?
Den findes helt sikkert på Sydfyn, mm-hmm, og så på Midtjylland. Og den har været i Sønderjylland og Østjylland, sådan på Vejleegnen og så sydpå mod den tyske grænse. Det er lang tid siden, at der er fundet spor efter den, men der bliver let nu i år, og sidste år også. Så Helle Wilhelmsen og Julie Dahl Møller har på Danmarks Naturfredningens vegne været på udkig efter hasselmus i Jylland, for ligesom at få verificeret, om den er der stadigvæk. Altså en ting er, at man ikke har fundet den, men i en god habitat er der jo måske i bedste fald 4 individer per hektar.
Okay, hold du kæft.
Altså voksne individer, ikke?
Kan du ikke beskrive, hvordan den ser ud, og hvordan man leder efter den? Fordi jeg sidder og tænker, hvordan fanden ville man gøre det?
Ja, altså den er gyldenbrun med hvid mave,
mm-hmm,
pels. Og så er den, den kan jo ligge i en hånd, altså hvis man ligesom,
okay,
i en enkel hånd, ikke? Hvis man ligesom laver en lille skål i hånden, så kan den ligge der.
Mm-hmm.
Og en rigtig stor, tung hasselmus, den vejer mellem 25 og 30 gram.
Okay. Fede dyr.
Ja. Så det er en lille en. Og den er også kendt for ligesom at kunne snorke, når den ligger og sover der, ikke?
Yeah.
Ja. Jo, og så er det jo, altså det er jo specielt, at den sover halvdelen af sit liv væk, ikke?
Okay, det gør den.
Ja, altså den sover cirka de der 6, måske op til 7 måneder om året, ikke? Af den grund, kan man sige, så bliver den jo også noget ældre end de almindelige mus og stusmusene.
Og det er navnet syvsover?
Syvsoveren kommer netop, fordi de ligger og sover så meget, som de gør, ikke? Den ældst kendte hasmus i vild natur er 6 år. Er blevet 6 år.
Okay.
Hold da op.
Hvor en rigtig gammel halsbåndmus, den er jo så måske 2 eller 2,5 eller noget den stil.
Ja, der er mange, der gerne vil spise den.
Ja, og så er der de der spidsmus, som bliver sjældent over et år, ikke? Ja. Så der er...
Ja, der kører metabolismen også bare det, på fulde drøn hele tiden, når man er så bitte lille.
Ja.
Så de kan altså blive 6 år gamle.
Ja.
Så de går i dvale. Jeg kan høre lidt om den dvale, men inden da, når dine kollegaer går rundt og leder efter den i Jylland, hvordan leder de efter den? Det er jo den lever jo op i træer.
Et godt tegn, det er, hvis man kan finde deres sommerreder.
Mm-hmm.
Sommerrederne, de kan lægges i brombærkrat, i grengafler. Og alt det her, det er jo så fra knæhøjde og så op til hovedhøjde. Ikke? Men altså, de kan jo sagtens lave redder højt op i træerne, men dem finder vi jo af gode grunde ikke, fordi vi jo ikke lige kommer forbi de højder der. Men så leder man efter en meget kunstfærdig vævet rede, hvor der er blade på ydersiden, så er der græs, også bregneblade kan indgå i det. Ikke? Og så gemmer den reden, hvis det er en brombærkrat, så ligger det sådan et stykke inde. Mm-hmm. Det er jo naturens form for pigtråd, ikke? Så den er godt beskyttet der. Og det er der jo også andre dyr, der laver reder, som har et indgangshul. Det er sådan en kugleformet rede, og den er en stor ynglerede. Den er en 10-12 cm lang, og så er den sådan en op til en 7-8 cm i diameter.
Mm-hmm.
Ja.
Det er jo sådan en ynglerede. Det er jo en hund, som så har bygget den for at få sine unger derinde.
Mm.
Hannerne og ungdyr, de kan godt være lidt mere tjuskede i at lave reden, så det er ikke nødvendigvis så kunstfærdige.
Mm-hmm.
Så der kan være faktisk meget stor variation. Så det at lede efter de naturlige redder er et godt tegn, specielt hvis man så er god til at kende redderne, også fra, så man kan skelne dem fra dværgmus og halemejser og gæresmutter, og som også laver redder med indgangshuller og så videre, ikke? Så man skal lige kunne sine redder.
Okay.
Så det er en måde at gøre på, at man går ud og finder dem der. Så kan man gøre det, man sætter rederør op eller hasmuskasser. På lige fod med alle de hulruende fugle, så er det der med gamle udgåede træer, hvor der er naturlige hulheder, det er i høj kurs. Ikke kun for de hulruende fugle, men også for hasmusene.
Mm-hmm.
Hvis man sender redekasser op, jamen, så kan det være med til at understøtte en bestand, og også give dem nogle gode muligheder for at lave nogle sikre redesteder.
Mm.
Vinterreden, den laver den på jorden, så det er meget, meget sjældent, man finder en vinterrede. Den,
på jorden?
Ja.
Bruger, på jorden?
Ja, eller lige i det øverste lag af jorden. Den graver ikke musegange, som mus gør. Så vinterreden ligger ret højt oppe, og så i skjul, det kan være under en stor træstup, eller væltet gren, eller en flæsbunke, eller i læg af en sten, eller et eller andet. Ikke?
Mm-hmm.
Og så bygger den så en meget tæt vævet rede, igen af græs og blade, som den så går ind og så sover i. Og endelig, så er teknikken, kan også godt hjælpe os lidt. Der kan man sætte bruge vildkamera. Og så kan man sige, at det er jo sin sag at fange en hasmus på et vildkamera.
Ja, det vil jeg mene.
Men der gør man så det, at man laver en lille plade, hvor man sætter kameraet på og sætter den på en pæl i skoven, og sørger for, at hasmusen kan komme over på den, så den skal have forbindelse med nogle grene.
Mm.
Og så lægger man en lille svamp, som man så drypper med noget olie. Og det kan være syrenolie, eller altså sådan noget blomsterduftende.
Oh. Ja.
Så det er ikke, fordi man lægger mad. Man tiltrækker den simpelthen bare med duft. Man kan også godt lægge noget med.
Sofistikeret dyr,
ikke? Man kunne godt lige lægge en lille nød til den, eller et eller andet, når den nu...
Men den, vil jo den nød vil jo lynhurtigt blive taget af fugle.
Ja,
eller,
det er også rigtigt.
Jeg synes, det er fantastisk. Skal du finde en haj, så ud med... Skal du en ko i stykker, ud med det på en krog? Skal du finde en hasmus, skal du drøbe med lidt syrenolie
og sådan noget. Ja, ja. Ja, ja. Så, og fordelen ved det er, det er sådan relativt nemt at sætte op, og så når den har stået der en måneds tid, det der kamera der, hvis der ikke er nogen hasmus på billederne, jamen så Så er der nok ikke nogen der, og så flytter man den.
Okay. Ja.
Ja, så det er sådan en god måde at få screenet, om der er hasmus i området.
Men hvad er årsagen? Altså, ved man, hvor meget de er gået tilbage?
Altså, jeg var til sådan en hasmus-workshop i Nordtyskland på øen Vilm for nogle år siden. Og der var repræsentanter for landene omkring Østersøen. Og den generelle mavefornemmelse hele vejen rundt om bordet var, at den var i tilbagegang.
Ja.
Og man kan sige, at det eneste tegn på fra Danmark, om den er på statusen, det er jo, hvor mange kvadrater er den blevet fundet i. Altså hele Danmark er jo inddelt i kvadrater på 10x10 kvadratkilometer. 10x10 kilometer. Og der tæller man så op, og det gør man hver 6. år, det er en del af Novana-programmet, og så tæller man op, hvor mange af de her...
Hvilket program?
Novana-programmet, det er et overvågningsprogram, som EU har pålagt medlemslandene, og på den måde ligesom at tage temperaturen på biodiversitet på nogle udvalgte arter. Og nogle arter bliver, kan man sige, monitoreret en gang om året, og andre arter som hasmusen, det er så kun hver 6. år. Det er på baggrund af, hvor mange kvadrater man har fundet den i, så har man over de sidste gange, man har lavet de her Novana-undersøgelser på hasmus, har man set, at de bliver færre og færre kvadrater.
Ja.
Men det er jo kun tilstedeværelsen. Det siger jo ikke noget som helst om, hvor mange individer der er.
Nej.
Så i et enkelt område kan bestanden jo godt være i vækst, mens den er... Ja. Ja. Og der skal jo bare være en rede i et kvadrat, så får den, så vægter den.
Ja.
Det der med frekvensen af, hvor hyppigt man undersøger, det har jeg ekstremt meget at sige. Jeg har lavet sådan et, det kan vi ikke vise her i radioen, men jeg lavede sådan en talserie på 10, 20, 25 år, og lavede så forskellige kurveforløb, grafer, alt afhængig af, om man gik ud hver 6. år, hver 3. år, hver andet år. Eller hver. Og den forskel, der var på tendenslinjen, var jo helt vanvittig. Altså, ja. En af scenarierne, der var den i voldsom vækst, og i den anden var den i voldsom tilbagegang,
ja.
og i andre var den ja. Status quo. Ikke? Så, ja. Så det der med at kunne sige noget om hver 6. år, hvor man ikke engang gennemgår alle kvadraterne og sådan noget, så det er virkelig et skud i tågen.
Ja, det er svært at bruge til noget.
Det er svært dyr at holde øje med.
Så et sted, ja. At i England rapporterer de, at siden 2000 er, og nu citerer jeg, 51% af deres hasselmus, dormouse, hedder de på engelsk, forsvundet.
Ja.
51 virker underligt præcist. Det tænker jeg også på, det må det være meget svært. Men det kan være, de har bedre overvågning derovre, mere systematisk
altså,
overvågning.
Altså, englænderne er meget passionerede, også ud i pattedyr, ikke? Også frivillige ressourcer. Det er jo meget frivilligt baseret.
Okay, så det er sådan en citizen science?
Ja, der er meget citizen science i England på pattedyr, ikke?
Okay.
Og der er selvfølgelig nogle arter, som har en større, højere cute faktor end andre. Ja. Herhjemme er pindsvinet nok den, der topper, ikke?
Jo.
Og så prøver jeg simpelthen ikke at få hasmusen op på samme niveau.
Ja, det tror jeg altså let, du kan. Der er bare nogle flere, der skal se et billede af den, så er man jo helt solgt.
Ja. Nede ved Svendborg er der jo den der faunapassage.
Ja.
Den blev meget hængt ud for, at der ikke var hasmus, der brugte den osv. Altså, det var ikke dokumenteret.
Faunapassage, de har broer over, men de kan vel også være under en motorvej, for eksempel?
Alt afhængig af, hvad det er for en art, man gerne vil understøtte. Ja.
Og den ved Svendborg er over?
Den er over. Men altså, grunden til, at man laver sådan en faunapassage, det er, at man valgte at lave et motorvejsforløb, som gik lige præcis ned igennem en god hasmus-habitatskov. Og der skal man sørge for, at dyrene kan komme fra A til B på den anden, fra den ene side af motorvejen til den anden side af motorvejen. Og det er jo ikke kun hasmus. Altså, det er jo hjortevildt og alt, hvad der kan krybe og gå, ikke? Som skal kunne komme over. Den er også blevet gearet til at kunne guide frøer og tusser over.
Altså, ja.
Jeg blev ringet op 1-2 gange om året. Har jeg nu set, om der er kommet hasmus over broen, ikke? Og det monitorerede vi ikke på det tidspunkt der. Vi var, altså hele hasmus-forskergrupperne var jo stensikker på, at det skulle nok lykkes, at den kunne komme over, så pengene var givet godt ud. Og selvfølgelig så går man også bare sådan, det værste, der kunne ske, det var, at man gjorde et forsøg på at finde dem, og så ikke kunne få den der positive nyhed.
Mm.
Fordi så ville det blive virkelig negativ.
Ja.
Så da der var gået tid nok til, at vi tænkte, nu føler jeg mig simpelthen sikker på, at nu skal den nok være der.
Mm.
Og så satte vi netop nogle af de der vildkameraer op. Mm-hmm. Og bingo, så var der hasmus
på broen. Nå, hvor godt.
Ja, altså selv før den blev beplantet, så gik hjortevildet i år, og der rykkede jo mus ind på faunabroen, allerede før der kom græs nærmest. Ikke? Altså, okay. Faunabroen er blevet faktisk et rigtig godt hasmushabitat. Altså, når man kigger det op, den lever fuldt op til.
Der bor simpelthen hasmus på broen?
Jeg ved jo ikke, om det bor det.
Til jamen, altså,
ja, altså, der er også blevet fundet reder i rederør på broen. Ikke?
Okay.
Altså,
så,
og altså, men, den beplantning, der er deroppe, imødekommer hasmusens krav. Til UG krydserslangen. Så.
Ah, fedt.
Nå, men det, bare for at gøre den lige slut den af, det var, at så var der en journalist, som ligesom havde moret sig med at lave nogle sjove tegninger over, at nu var de stadigvæk ikke kommet over, at de skulle have rød løber og det ene og det andet.
Nå, ja.
Og da vi har så på Naturama hold af hasmus, så man kan godt komme ned og se hasmus levende på Naturama i deres vågentilstand, altså ikke om vinteren. Og da vedkommende så havde været nede og se, hvordan de så ud, så var der simpelthen en overskrift, der lød, undskyld hasmus.
No!
Selvfølgelig skal du have den der faunabro.
Yeah.
Så igen, det har jo ekstremt meget at sige, når man har fået et billede på. Ikke?
Ja.
Og sådan er det jo med meget.
Ja.
Men det er jo også lidt tarveligt, ikke? At man kan være en nuttet hasselmus, og så forstår alle det, og så kan man være en lige så sjælden edderkop, og så er der lidt færre, der synes, vi skal passe bedre.
Det er jo ligesom, hvis nogle af lytterne har prøvet det der med at have børn, der er blevet store. Der kommer på et tidspunkt, Vicky, det er sådan omkring de 10-12 år, så holder de bare op med at være nuttet i andre menneskers øjne. Indtil da, der kan de slippe afsted med ret meget.
Ja.
Når de kommer over den der alder, så er det bare...
Så er det slut.
Ja, jeg kan huske, at jeg måtte forklare mine børn. Jeg kan godt se, manden blev gal på dig, men altså, du skal bare vide, du går ikke under nuttet længere.
Men hasselmusen bliver jo ved med at være nuttet.
Det gør den.
Om den så er 6 år, så er den stadigvæk nuttet.
Ja,
hvad spiser den?
Jamen, den spiser jo rigtig mange forskellige ting. Og det er jo også det, der gør, at der ikke kan være så mange per hektar. Når den vågner om foråret.
Mm-hmm. Og hvornår gør den det?
De første, hvis det er en varm april, så kan man godt finde de første, som er vågnet sidst i april.
Okay.
Og når vi når hen i maj, så kommer de sidste frem, ikke? Og så og de skal jo lige så snart de kommer ud, så har de fået måske ikke tømt hele deres fedtdepot, men altså de er sultne.
Mm.
Og hvad er der at spise for dem på den tid af året? Men der er masser af blomster. Så om foråret så går de meget efter nye skud og blomster og nektar og så videre.
Ja.
Og så blomster det jo af, når vi når hen til sommeren. Og så begynder de at supplere op med mange insekter. Så hen over sommeren, så de spiser, det er jo ikke, at de kun spiser insekter, men så udgør insekter en stor del af deres føde. Og når vi så hen på sensommeren, jamen, så begynder bær og frugter og nødder og så videre at komme. Og så er det den type høj energi fødevarer, som gør, at de kan bygge fedtreserven op, så de bliver tykke og fede og vejer 30 gram, ikke, før de så skal.
Men de kan vel også, kan de ikke godt sove ind, altså hvis de ikke har fået nok fedt på kroppen, og det bliver en kold vinter? Så er vinteren ikke så kold mere, men altså kunne de ikke i princippet bare ikke vågne igen, hvis de ikke havde fået nok sul på kroppen?
Det er jo en af de der, altså hvad er det for nogle risici, de kigger ind i, de der stakkels hasmus, ikke? Og med de klimaændringer, vi har, så det, der kan være den store fare for dem, det er, at de her lune, meget våde vintre, det er virkelig dårligt for dem. Alle dyr, som går i dvale, de vågner med mellemrum i løbet af vinteren, de vågner fra deres dvale, fordi de skal tisse. Det kender jeg også,
Seriøst? De skal tisse, men de drikker jo ikke noget.
Nej, men det er fordi, når du er i dvale, så din krop fungerer jo stadigvæk, selvom det er på lav plus.
Mm.
Så der bliver genereret nogle affaldsstoffer, og det kommer ud igennem urin. Og der skal den simpelthen vågne.
Mm.
Den ligger ikke og tisser i sengen. Så den vågner, forlader reden, tisser og går ind igen.
Mm.
Og det gør den flere gange i løbet af vinteren. Og faktisk så er det mellem 70-80% af dens fedtreserver, som den opbygger, som bruges til at varme sig selv op. Den kan jo komme helt ned på en kropstemperatur, lige faktisk, rekorden er lige under 0.
Hvad? Er det ikke fuldstændig uhørt, at pattedyr kan
helt
lave
uhørt,
så stort?
Ja, men der er en artikel, som har skrevet, at de har målt en kropstemperatur på minus 0,5.
Og de blev og kiggede, om den vågnede overhovedet nogensinde igen. Det var så, da utroligt. Ja.
Pindsvinen når ned på de der 3 grader. Eller noget,
det er også imponerende.
Ja, det er.
Men altså for at kunne forlade reden, så skal den varme sig selv op til den temperatur, hvor den er aktiv i.
Mm.
Og det vil sige, så nu har jeg ikke lige taget temperaturen på en vågen hasmus, men den ligger omkring de der 37-38
ja.
Grader, ikke? Og det gør den så flere gange i løbet af vinteren. Så skal den altså varme sig selv op fra et eller andet sted under 5 grader i hvert fald, ikke? Den skal hente 30 grader i hvert fald.
Shit. Og hvor hurtigt gør den det? Det må være over en uge, eller?
Nej. Altså, det er andre omstændigheder inden for det samme døgn, altså, at den varmer sig op.
Hold da op.
Og så kommer den ud, tisser, og så går den tilbage igen. Der er et vist antal gange, den har råd til at vågne op i løbet af vinteren. Og det er ikke nok med, at den, hvis den skal tisse, den kan også godt blive trigget af at vågne, hvis den ligesom føler, at det bliver lunere.
Ja.
Temperaturen kan trigge den til at vågne hyppigere i løbet af sådan en lun vinter. Hasmus har heller ikke godt af at blive våde. Altså deres pels er absolut ikke vandskyende. Så det er virkelig surt for den at vågne op til en klam, halvlun vinter, hvor der er ikke noget, den kan spise jo.
Nej.
Hvis den ligesom har brugt de sidste ressourcer på at vågne op den sidste gang, og så er der bare ikke noget at spise. Og så, hvis den falder i søvn igen, jamen så, enten så dør den af sult, mens den er vågnet, han har sagt, eller også så falder den i søvn, og så vågner den igen, fordi brænder den ud.
Det kan de godt.
Vores hasmus, som vi har nede på Naturama, under alle omstændigheder, så vi sørger for, at der er en skål med mad.
Mm.
De sover også udendørs om vinteren, ikke? Vi overvåger dem også, så vi kan faktisk se, at de vågner.
Mm-hmm.
Så er der jo film på dem.
Ja.
Og jeg har set en hasmus vågne omkring nytår, ikke? Og var lige ude og løbe en lille tur og kigge forbi madskålen og fandt ud af, gud, hold da op, der er noget at spise på den her tid over. Det var da helt fantastisk.
Gjorde den det så?
Så spiste den også lidt, og så gik den i seng igen, ikke?
No.
Når de vågner, altså de prøver lige, altså det vil være fuldstændig åndssvagt ikke at spise en solsikkerne, hvis der lå en.
Ja, ja.
Så hvis de finder noget, når de er oppe, så alt er bedre end ingenting.
Ja.
Der er jo så faktisk også i samme art, altså som vores hasmus, nede i Italien. Den er udbredt over det meste af Europa. Og den er også udbredt helt ned til Italien. Og der er der bestande i Italien, som ikke går i hi.
Hvor længe lever de så?
Jeg ved ikke, hvor gamle de er dernede, men det er ikke dem, der har rekorden. Altså, fordi alt andet lige, så giver det god mening, hvis matematikken holder, at de ikke bliver lige så gamle som dem, som sover
halvdelen af tiden. Det bliver slidt op.
Ja.
Jeg tror, at når alle har googlet billedet af den her lille syvsover, så er der ikke nogen i verden, der har lyst til, at den skulle forsvinde fra Danmark. Men nu sagde du, at på Faunabroen var der den helt perfekte vegetation.
Ja.
Hvad er der på Faunabroen? Brumbær har du været inde på. Hvad er det perfekte habitat for en hasselmus?
Jamen, det er en god, tæt undervegetation i skoven. Der skal komme godt med lys ind. Sådan, så de bær og frugter, som er der, kan modnes. Så alle bærbærende planter er gode. Og også de planter, som tiltrækker masser af insekter, hvor den kan finde insektlarver hen over sommeren, for eksempel.
Så brumbær er lidt en vinder?
Ja, fra de første brumbær bliver modne til de sidste bliver modne, det er jo 1,5-2 måneder, altså. Det er jo en meget, meget lang brumbærsæson.
Ja, og mange insekter på
brumbær. Og rigtig mange insekter
dag,
også, ja. Så brumbær er rigtig godt. Pileblomster, de blomstrer jo også meget tidligt, og det er også godt for mange insekter også. Vips og bier har stor glæde af det. Det kan hasmusen så også have, ikke? Så alt, hvad der ligesom har en god afsætning af blomster og bær, er godt for hasmusen. Hvis man er i en skov, hvor den centrale del af skoven er meget mørk, for eksempel, det kan være en god, klassisk dansk bøgeskov med højstammet og det ene og det andet, sådan virkelig klassisk, men hvor den er meget mørk, og der er meget lidt bundvegetation derinde. Der finder man ikke nødvendigvis så mange hasmus nede, hvor vi færdes. Så det er mere ude i de der lysninger, enten omkring lysningerne eller ude i skovbrynet, hvor du også finder de mange brombærkrat. Brombærkratten er jo ikke så hyppig midt inde i en mørk skov. Men, som jeg så snakkede med en af vores tyske kolleger der, som sagde, at der er jo ligesom stadigvæk et hvidt plet på landkortet, som hedder trækronerne, og der kan de jo også sagtens færdes op. Og i den forbindelse, så havde jeg i 3 år nogle hasmuskasser hængende op i 7 meters højde. Det er jo så ikke trækronerne, men det var i hvert fald så langt op, min stige kunne nå. Og der var hasmus op i de kasser der, i 7 meters højde, ikke?
Okay.
Der kom faktisk også halsbåndmus op. Hasmusen er mesterklatreren i Danmark. Men halsbåndmusen klatrer også rigtig godt, og rødmusen klatrer også fint.
Okay.
Men i nævnte rækkefølge.
Ja.
Og der er... barkstrukturen på træet afgørende for, hvor...
ja, fordi jeg kan se, at hasselmusen har nogle ret gode klør.
Ja, altså der er ligesom nogle gode trædepuder nedunder, som giver et godt greb i de små ujævnheder, der er i parken.
Ja. Så det skal være nogle rimelig gamle bøgetræer, for eksempel. Et egetræ bliver lidt hurtigere knudret i barken, men det skal være et ret gammelt bøgetræ, før den er sådan, strukturen i barken er god nok, til de kan komme
derop. De skal blive rigtig gamle,
ja. Ja. Altså, hvad er problemet for hasselmusen? Hvorfor er den gået så meget tilbage?
Det er, fordi spredningskorridorerne fattes. Altså, set med hasselmusøjne, så er Danmark blevet sådan et skakbræt, hvor man ikke kan komme fra det ene felt til det andet felt. Der mangler simpelthen nogle korridorer, nogle spredningskorridorer. Og så kan man så sige, jamen, ja, vi har cirka 14% skovdække i Danmark nu, og tilbage i lige 1800-tallet skiftet der, der var skovdækket jo nede på omkring 4%. Så må der have været, det må have været virkelig dårligt for hasselmusen på det tidspunkt. Men jordlodderne var meget mindre, der var masser af levende hegn, og hasselmusen kan sagtens leve i lange levende hegn, for eksempel, hvor der kan være masser af hassel og syrener, det er jo kendt på Fyn. Det der med en god sammenhængskraft mellem skovene er vigtigt.
Ja, og det har vi også snakket med andre af vores gæster om. Kan du huske det, Vicky?
Ja.
Det der med det store problem for mange arter, det er det der med, at de ikke kan komme fra det ene sted.
Fragmentering.
Ja.
Det er noget rod.
Ja. Hvad har de naturlige fjender? Hvilke naturlige fjender?
Ja, der er faktisk de efterstræbt af mange. Altså ugler, ikke mindst. Katte. Der var en ældre dame, som havde kat, som fangede ikke bare en, men også to og tre hasmus.
Mm-hmm.
Ja, som hun brødbetynget ringede til os og spurgte om, ja, nu kan den altså komme ind med en hasmus.
Yeah.
Ja.
Så den fik vi så ind til samlingen, ikke?
Med egern?
Ja, men altså, de kan sagtens tage ungerne, og halsbåndmus kan også finde på at komme ind og tage ungerne.
En lille dræber.
Den er jo mere end dobbelt så stor, ikke? Altså vægtmæssigt i forhold til en hasmus. Ja. Så de er, der kan altså også være nogle krapyler.
Ja.
Men en hasmus kan også sagtens finde på, hvis den kommer ind i en fuglerede, hvor der er æg, og som ikke er bevogtet, men så er det jo igen protein, ikke?
Altså, jo, helt klart.
Det er det.
Rev?
Jamen altså...
Altså i dvaletilstand, kan den ikke lugte sig frem til den?
Jo, men ved du hvad, vildsvin kan også, altså...
Ja.
I dvaletilstanden, der er det jo bare en proteinbombe, der ligger der, ikke? Så den er jo attraktiv, og den stikker jo ikke af, altså...
Nej.
Men så det er der vel mange i dvale, der har det problem?
Absolut. Umiddelbart så vil jeg synes måske, at pindsvinet sådan gjorde lidt mere ud af at beskytte sig, når den går i dvale i forhold til hasmusen. Den kan ligge overraskende eksponeret, synes jeg.
Gør pindsvin ikke også det? Altså, vi havde et pindsvin, som jeg tror, der har været rotter i, da den lå i dvale.
Ja, okay.
Og den vågnede op for tidligt, og den stillede også hurtigt træskoen, lad mig sige det sådan.
Ja.
Så selv når man har et helt pikforsvar og prøver at skjule sig godt, så synes jeg tit, så ligger de bare sådan lidt løst i nogle blade, som har virket godt. Vi havde en, der overvintrede i en... Den blev så ikke angrebet af rotter, men den overvintrede i en gammel, gammel jernbrændeovn, der bare stod ude. Og så var der stormet en masse blade ind i sådan hullet for neden. Og så havde den ligget derinde og sovet vinter.
Men altså, pindsvin, de kan jo også sagtens skifte rede i løbet af vinteren. Altså, de vågner jo også ligesom hasmusen, ikke?
Ja.
Og de kan sagtens skifte vinterrede i løbet af vinteren.
Okay.
Så de går jo ikke nødvendigvis tilbage til den samme rede. Det er bare risky business, altså.
Vil I have en gættelyd?
Ja.
Selvfølgelig vil vi gerne.
Ja, det tænkte jeg nok. Og du gættede den jo rent faktisk sidst, Thomas. Så du har jo en titel at forsvare.
Nå ja, det rigtigt var hønen.
Ja, det var hænen.
Ja, men denne gang er det den gode Torkel Lund, der har sendt mig en lyd.
Okay.
Og den er ikke nem den her gang. Til gengæld er det en fantastisk lyd. Mm-hmm. Sådan sagt. Den kommer her.
Hold da kæft. Det er da så et dyr, der siger.
Er det ikke sødt?
Nej, det er helt vildt.
Jo, det er meget, meget sødt.
Prøv at tænk, hvis hasselmusen sagde sådan der, så er den altså vundet over pandaen. 100 gange.
Så skal I have en lille sjov nyhed fra videnskabens verden.
Ja.
Vi har flere gange i programmerne talt om et farverigt naturfænomen. Mange giftige dyr er stærkt farvestrålende. I stedet for at kamuflere sig, så rovdyrene ikke kan se dem, så viser de sig i ekstreme farver, så rovdyrene bliver advaret mod at spise dem. Fænomenet kaldes aposematisme. Det lyder jo sådan set logisk nok, men der er et problem med den forklaring, fordi for at den strategi skal opstå og blive en stabil evolutionær strategi, for så vidt sådan en overhovedet findes, så må der have eksisteret overgangsformer. Overgangsformerne har virkelig stukket ud og må være blevet spist. Det vil sige, at netop de overgangsformer, der skulle lede til de stærke advarselsfarver, ville være en evolutionær blindgyde, hvilket ville have resulteret i det modsatte af, hvad vi ser. Pangfarver som advarsel ville ikke opstå. Det er logikken.
Du skal altså ikke ødelægge aposematisme for mig, Johan.
Nej, det gør jeg heller ikke.
Godt så.
Slet ikke. Men det er jo så logikken. Jeg synes godt, man kan anfægte nogle af præmisserne for den logik. Men hvis vi nu tager den for pålydende, fordi den er jo interessant nok. Hvis du bærer et gen, der er direkte skadeligt for dig, så kan det simpelthen ikke overleve. Det burde det ikke. Kanadiske og sydkoreanske forskere har tilsyneladende fundet en løsning. De har undersøgt fylogenetiske sammenhæng, altså hvordan de forskellige arter er relateret gennem evolutionære processer. Det har de undersøgt ved hjælp af genetiske markører. De har kigget på padder. Fundet frem til, at overgangsformerne har haft signalfarver, der enten kun har været synlige i flugt, eller som har kunnet fremvises under særlige omstændigheder. De har altså både kunnet kamuflere sig og vise deres advarselsfarver. Der kan jeg virkelig anbefale, at hvis man vil se et sjovt eksempel på det, så prøv at slå et dyr, der hedder rough-skinned newt. Det er en salamander. Og rough-skinned, altså med grå hud. Det er sådan en lille vortet type. Rough-skinned newt. Den er ret sjov, fordi den har en skriggul underside af hovedet op på halen, men ellers så ser den fuldstændig kamufleret ud. Mm. Men så kan den pludselig antage en virkelig underlig kropsdeling, og så skriger det der gule ud i verden. Og det siger de her forskere, det er et godt eksempel på sådan en overgangsform, som stadigvæk er kamufleret, men som i enkelte situationer kan vise de der farver. Det synes jeg var en sjov nyhed, fordi Men aposematisme er noget fuldstændig velkendt, og det er noget, vi lærer om i biologi. Men det der med at se, det er egentlig lidt underligt, det overhovedet opstår. Hvordan kan det opstå? Hvordan kan vi inkorporere en overgangsform i vores logiske idé om, hvordan verden hænger sammen? Det synes jeg var en dejlig nyhed.
De der manglende overgangsformer har jo været noget af det, som prøver at være en kæppe hjulet på hele evolutionsteorien, ikke? Altså, hvor er overgangsformerne, ikke?
Ja.
Så hver gang man opdager nogle af dem, så er det jo fantastisk.
Ja. Altså.
Jeg har til gengæld fået et nyt yndlingsdyr nu igen.
Nå, hvad er det for net?
Rough skin newt.
Er den ikke cute?
Det er så og fin. Jeg har lyst til at holde den.
Vi har besøg af seniorforsker Thomas Bjørnbo Berg fra Naturama i Svendborg. Og du er også formand for Dansk Pattedyrforening og laver et kæmpestort arbejde for hasselmusen på Sydfyn. Og det er mest hasselmusen, vi snakker om. Og Vicky har fingeren op og vil gerne stille et spørgsmål.
Så vi har, for at opsummere, et gæt er 5.000 hasselmus. Og der er rigtig mange, der gerne vil spise den. Så alt i alt kunne det jo godt se lidt sort ud for hasselmusen, kan man sige. I hvert fald, hvis vi fortsætter på den måde. Mm-hmm. Men nu har du jo nævnt de her kasser og frivillige. Ja. Mm-hmm. Så I er jo en hel gruppe fantastiske mennesker, der gør en enorm indsats for hasselmusen. Men de der redekasser, I sætter op, hvor mange har I sat op der, hvor du arbejder med hasselmusen?
Jamen, jeg har 800 kasser siddende.
Hold da op.
800?
De skal jo tilses og renses alle sammen.
Altså inden de vågner?
Ja, i marts måned. Senest i marts, ikke? Jeg har jo faktisk taget en lille eksempel på en hasselmuskasse. Med, som faktisk er bygget nede på Naturama, hvor familier kommer, og så kan børn og voksne være med til at bygge en hasselmuskasse, mm-hmm. som jeg så tager ud og hænger op derude. Altså 800 kasser, det er nok, men de holder ikke evigt, så det er rart at have nogen at skifte ud med.
Okay.
Og det, som jeg faktisk havde taget med her...
Nej.
Se, sådan kan en hasselmuskasse med en hasselmusrede i... være fuldstændig proppet.
Er det en hasselmus, der har gjort det der?
Ja, og nu har jeg faktisk også lige en anden kasse her med, hvor jeg har taget... Der kan man se, hvor forskellige de her redder kan se ud, ikke? Og det fælles for dem alle sammen er, at der er et fint lille indgangshul. Masser af fine visne blade, og så et lille fint kammer af græs. Denne her faktisk, det var en af de her... En af de lidt nyere ting for mig i år. Man bliver jo klogere hele tiden. Nede i en hasselmuskasse lå der så den her, det er mos for det meste, og det bruger hasselmusen sådan set ikke rigtigt.
Nå?
Meget, meget lidt. Altså, de bygger ikke reder af mos.
Okay.
Det kan gæresmutten gøre, for eksempel. Mm. Dværgspidsmus kan også gøre det, osv. Så meget ofte ser vi også en dværgspidsmus, ligesom har været inde og overtage en fuglerede, når den ligesom er færdig.
Mm.
Fuglene er de første, der bliver aktive, ikke? Så i bunden af en sådan redekasse kan der sagtens ligge en fuglerede. Og så så jeg denne her, og det var bare sådan mos det hele, så jeg noterede først, der var fuglerede. Da jeg så åbnede denne her mospudebunke, så midt inde i lå der simpelthen den fineste lille hasselmusrede. Det er en af de mindste hasselmusvævede hasselmusreder, jeg har set, ikke?
Men ikke, hvor fint.
Ikke spor i tvivl om, at det her det er en hasselmusrede.
Så den har fundet et hulrum, som er lavet af en anden?
Den har gået ind og set, om der er ikke nogen fugle, men mosset var dejligt tørt.
Ja.
Og så har den ligesom inde i midten af mospuden bygget sig en rede.
Ej, hvor fint.
Meget, meget fint.
Og redekassen, hvis vi nu skal beskrive den...
Det ligner en fuglekasse til mejser.
Mm.
Med den store forskel, at indgangshullet sidder på bagsiden. Det vil sige, at den sidder ind mod træstammen. Og det var lidt sjovt, fordi fuglene er jo også meget interesseret i, når der kommer kasser op og så videre. Men det tog dem lige et stykke tid at finde ud af, at hullet sad på den gale side.
Mm-hmm.
Det, der så er sjovt derude efter, altså vi har sat kasser op af tre omgange. Vi startede med at sætte 300 kasser op, så udvidede vi med 300 nye, og så til sidst her med 200 igen. Og det sjove ved det hele var, at de første 300 kasser, der gik lang tid før andelen af kasser, at mejser, der brugte kasserne, så den steg mærkbart. Men de nye, vi så har sat op, så er det som om, at alle de hulrugende fugle i Svanninge Bjerge, nu ved de,
de har regnet ned.
Ja, så selv i de nye områder, hvor vi sætter kasser op, hvor der ikke har hængt kasser før, så ved fuglene allerede, at vi skal bare kigge om bagved.
Det er fandme sjovt.
Ja, de lærer og bliver klogere.
Men er det et problem for hasselmus?
Jeg har været sådan meget ops på alle de arter, som bruger kasserne. Og der er meget, meget stor konkurrence om dem. Og de første år, vi havde kasser siddende derude, så man, at alle arters udnyttelse af kasserne, den steg. Så der kom flere og flere fugle, der brugte dem, så flere og flere hasmus, der brugte kasserne, og halsbåndmus. Og så på et tidspunkt, så fortsatte andelen af kasser brugt af halsbåndmus med at stige, men andelen af kasser brugt af hasmus faldt så. Og så tænkte jeg bare sådan, nu har vi gjort dem en bjørnetjeneste. Fordi halsbåndmusen bare er meget stærkere, mere aggressiv, absolut dominerende i forhold til hasmusen, så har den taget over.
Mm-hmm.
Og det passede sig med, at da andelen af halsbåndmus i kasserne så faldt igen, så begyndte hasselmusandelen at stige. Nu er det jo sådan, at musearter som halsbåndmus og rødmus osv., bestanden svinger jo op og ned over årene. Meget tydeligt, så kan man se, at året efter et oldenår, så er der rigtig mange mus. Så har bøg og e smidt en masse frø, og det kvitterer halsbåndmus og rødmus med det samme. Når der bliver rigtig mange af dem, så bliver de også mere, kan man sige, udadfarende og leder efter nye ting. Og så overtager de så en større andel af kasserne i forhold til hasmus. Men nu er det jo ikke sådan, at det nødvendigvis er det, der gør, at hasmusen så går ned, fordi de laver jo også deres naturlige redder. Jeg har fundet naturlige redder siddende 5, 8, 10 meter fra sådan en kasse der. Mm. Så selvom den kunne gå ind i kassen, så havde den stadigvæk bygget en redde. Ja.
Så er det jo så heldigt, at jeg har en god veninde, der hedder Lene Bæk Sanderhof, som også er noget af en hasselmus aficionado. Så jeg har jo faktisk været heldig, Thomas, at møde dig før en gang, hvor jeg var med ude og se, når I skulle tjekke kasserne.
Det var nemlig rigtigt. Ja.
Og det var en fantastisk oplevelse. For udover det gode selskab, så vi jo faktisk også hasselmus. Og jeg kan bare oplyse, at jeg blev forelsket.
Mm.
Det var kærlighed. Nå ja, det skal man sgu understrege. Primært i hasselmusen.
Jeg skal bare være helt sikker.
Primært i de hasselmus, vi så. Og det var jo om efteråret, så jeg har jo set kasser, og vi så jo også halsbåndsmus. Der så var og vi så en halsbåndsmus med en masse store babyer, der var ved at være klar til at... Hendes unger, de var ved at være klar til at gå vinteren i møde på egne fire ben.
Ja.
Og det var jo en fuldstændig fantastisk oplevelse, men jeg var også altså meget imponeret over, at ikke at I gider, det forstår jeg godt, men man skal ikke underkende, hvor stort et arbejde I lægger i det her, og hvor mange timer det tager, og hvor mange kasser der er, hvor der ikke sker noget fedt. Altså, belønningen er jo helt klart, når man så får lov til at se en hasselmus, forestiller jeg mig, eller de andre ting, der kan være, og vide, at kasserne gavner og at de bliver brugt. Det må jo virkelig være, at det der er belønningen, ikke? Og jeg har selv været med et redekasseprojekt, fordi der jo mangler de her gamle træer med naturlige hulheder. Og der kan jeg da oplyse, at selv med et kort, hvor man skriver, hvor alle kasserne er, så kan det være et bøvl at finde kasserne. Mm-hmm. Og der var ikke 800 kasser, Thomas. Er det ikke et hyr at finde alle de kasser? Og er der ikke nogen, der ryger ned og bliver væk? Og altså, det må da være frustrerende arbejde.
Jo, men jeg havde også en stor sæk med udskiftningskasser med rundt her i år.
Ja.
De sidder jo sådan efter et vist system. Vi tilstræber, at der er et eller andet sted omkring 25 plus minus meter imellem kasserne inden for de felter. Og så har vi jo masser af felter derude. Så de sidder enten i nogle enkle rækker, eller også i sådan et kvadratnet. Så jeg gør ofte det, at hvis jeg så ikke lige kan finde kassen, så skridter jeg lige af 25 gode skridt, og så siger jeg, så skal den være her i nærheden. Og hvis jeg ikke lige kan se den, så begynder jeg at lede på skovbunden, fordi så er det der, den er, og så er den for foden af en eller anden træstamme, og så den falder ned.
Mm-hmm. Så drættet ned.
Ja, så jo, men jeg vil sige, at jeg kan ikke bare bede folk at lave sådan et kasse efter syn, som jeg gør. Der var mange af dem, de ikke ville kunne finde.
Ja.
Og nu denne her kasse, jeg har med her, den er helt nylavet, ikke? Så den er fin gylden i farven, ikke? Lærkebrædder. Ja. Men når den er hængt ude i nogle år, så er den jo fuldstændig kamufleret.
Den her, den er bygget, jeg kan se, den er bygget af Emma og Esther.
Ja.
Men har I problemer med besøgende, altså ikke jeres besøgende, men altså uvidende folk, der bevarer sig, men bare ren nysgerrighed går hen til kasserne og kigger i kasserne? Eller er de så godt skjult?
Det kan ikke undgås.
Nej.
Vi finder da også kasser, hvor der må have været folk hen og tage låget af. Jeg vil sige, at Svanningebjerg er også blevet vildskov og blevet hegnet ind, og der er kvæg og heste, der går derude. Og det er nogle nysgerrige væsener, og det skal de selvfølgelig også have lov til at være. Så det jeg gør, når jeg så, hvis jeg skal udskifte en kasse, jamen så strækker jeg armen så højt op, jeg kan, og så kommer kassen op og hænger i små 2 meters højde.
Okay.
For ligesom at få den uden for trynevidde.
Ja. Så er det måske også lidt færre mennesker.
Folk ved jo, det er jo også meget med at kommunikere, ikke? At folk, de ved, at det er et forskningsprojekt, som kører, og vi gør det i hasmusens tjeneste.
Ja.
Og så skal folk bare være glade for at vide, at de er sat op på grund af hasmusene.
Præcis. Ja. Folk kan ikke så godt lide rotter. Det er jo ellers et meget intelligent og virkelig sejt dyr. Nogle kan godt lide rotter, men lad os bare være ærlige, de fleste er ikke så glade for rotter. Så er der mus. De deler vandene lidt. Der er nogen, der synes, de er meget søde, men der er faktisk også rigtig mange, der synes, mus er klamme. Jeg tvivler på, at der er nogen, der synes, hasselmusen er klam. Mm. Og vi har snakket om dens lækre gyldne farve og dens meget store knappenålsøjne. Den snorken, altså Lene har også optaget en video, hvor den ligger i hånden på hende og snorker. Altså, det er jo det mest bedårende, vi der lige nogensinde har set.
Og så har den jo en langhåret. Altså halen er jo også med pels.
Ja. Thomas, den fik vi slet. Den fik du ikke nævnt i starten. Den er altså vigtig, for jeg tror, den er med til at gøre den endnu mere nutig, at den ikke har en nøgen hale.
Det er fuldstændig rigtigt.
Ja.
Ja.
Er der nogen grund til, at den har pels på halen? Det er jo smart for de andre, tænker, at den er nøgen, hvis den skal bruges sådan lidt til balance, og så bliver den ikke nusset, og mus kan til og med smide den, hvis de bliver holdt i halen.
Eren har også masser af pels på halen, ikke? Altså, man kan måske mere undre sig over, hvorfor musen ikke har.
Ja.
Yeah.
Synes jeg, ikke? Og man kan sige, at laboratoriemus og laboratorierotter, de har jo endnu mindre hår på halen end deres vilde slægtning, ikke?
Nå, okay. Det vil sige.
Og faktisk er at deres hud på halen, når vi snakker laboratoriedyrene der, er meget mere sejlivet. Man kan jo sagtens tage en laboratoriemus eller rotte i halen og løfte den op.
Mm-hmm.
Hvis du gør det på en hasmus eller på en halsbåndmus for den sags skyld, så ryger pelsen af.
Ja, altså som et forsvar, ikke? Altså, det er en flugtstrategi.
Ja, og så knækker halen af. Det, der er blevet blotlagt, det knækker sig af. Ikke?
Mm.
Ja, okay. Og visner af, ikke? Og derfor kan man godt finde hasmus med en kort hale. Det kan den jo godt leve videre med.
Okay.
Altså, så selvom halen alt andet lige er en fordel for den at have, når den klatrer rundt, så er det ikke en livsnødvendighed for den.
Nej.
Men klar, det er rigtigt, at halen, når den ligger der, rullet helt sammen med halen op under snuden, og ligner sådan en lille bold der, det er store nuser.
Jamen, jeg tænkte, om det netop var, fordi den sov så meget, og det gør, ærnet sover jo også en del vintersøvn, uden at gå lige så meget dvale, men om det så netop er lidt en fordel at have en polstret hale, så man altså holder varmen endnu bedre.
Det er det da absolut.
Ja.
Altså, det er da i hvert fald ikke til den negative side.
Hvor musene og rotterne, de bliver nødt til at arbejde lidt mere for det hele tiden.
Ja.
Vi kan ikke komme udenom, at hasselmusen er fuld Stændig vidunderlig. I Danmark er det svært at blive mere nuttet. Faunabroen, det var jo så godt nok, det gik an. Der må være nogen, der er sure på hasselmusen, på trods af det her bedårende yder, og på trods af, at vi skal passe på den. Altså, når den hele tiden skal bruge nogle passager for at komme rundt, og den virkelig har brug for de her spredningskorridorer, fører det til nogle kontroverser.
Det gør det da. Det gør det da.
Med og, hvem?
Jamen, det kan være store anlægsarbejder. Altså, en af de... Nu er det ikke kun hasmusen, som kan komme på tværs af store anlægsarbejder. Da den der Nord Stream 2 skulle ned igennem, det er så norsk olie, som skal ned til Polen blandt andet. Den rørledning skulle gå fra Nordsøen og så ind over Jylland og hen over Fyn og Sjælland. Så passerede den nogle steder, specielt på Sjælland, passerede den ind igennem områder, hvor der var gode hasmushabitater. Andre steder var det flagermus, som kom i vejen. Og man kan sige, hvis det under sådan en anlægsfase lige pludselig går op for dem, der skal anlægge det, at der er nogle habitatarter der, som man skal tage hensyn til, så skal alt gå i stå. Og det er jo klart, at det er jo super dyrt at have stort maskineri stående og bare gå i stå. Så jeg er da helt sikker på, at der er nogen, som hvis der skal laves noget anlægsarbejde, så håber de i hvert fald, at der ikke er nogen af de der arter, som der skal tage specielt hensyn til.
Ja.
Anlæggets karakter er jo også afgørende, ikke? Om det er noget, der er, kan man sige, er blivende, som en motorvej, eller en stor togforbindelse, eller store broer, eller noget af den stil. Eller om det er noget, der graves ned i jorden, og så på sigt vokser til igen, ikke?
Ja.
Og i mange tilfælde, eller i nogle tilfælde, så er... Hvis der skal anlægges en grusgrav, det er der også blevet gjort ned ved Svendborg, anlagt en grusgrav, og den måtte kun anlægges, hvis der kom noget kompensationsbeplantning for hasmusen i området. Altså, så man skulle simpelthen forbedre området for hasmusen omkring grusgraven, for ligesom at få lov til at gøre det.
Ja.
Og så ender det jo selvfølgelig altid i økonomi og politik. Men det der, altså Danmark er et af de lande i Europa med allermest asfalt og beton per arealenhed.
Mm. Yeah.
Så derfor så kan man jo godt undre sig over, at vi føler, at der er et stort behov for at forøge den mængde.
Mm.
Og specielt ved alle broanlæg er der et krav om en udvidelse af vejen på den anden side. Fordi laver du en vej, så kommer der biler, selvom der ikke har kørt biler der før. Og jo større vejen bliver, jo flere biler kører der også. Der er der absolut...
Men tror du ikke ligesom med journalisten, at I bare skal ud og vise et lille billede af den? Så er den hjemme. Det der med hele tiden at udvide veje, og så når vi ser et billede af den der hasselmus, så kan vi godt se, det er ikke lige her, der skal anlægges en grusgrav eller bygges en større vej.
Altså, man skal også have øje for skala. Etablering af en cykelsti er jo alt andet lige ikke så voldsomt som at få vejbredden med 20 meter.
Jeg vil gerne have, at vi laver en spredningskorridor over til Bornholm, og så hjem til min nye have, fordi at der er rigtig mange, der er rigtig, rigtig, rigtig meget krat, og der er også gamle træer og med knuder, bakker og alt muligt. Det vil være et fantastisk hasselmushabitat.
Er det nu ikke farligt? Har vi ikke snakket om det der med pludselig at indføre arter?
Jo, men jeg siger bare,
at... Australien havde jo ikke altid held med det, vil jeg sige.
Ej, men altså...
Fredningen af hasselmus, er den så sådan, at hvis den er i det her område, hvor nogen gerne vil bygge nogle huse, fjerne det område, så kan det ikke lade sig gøre?
Ja, altså lidt ligesom, hvis der er nogle træer, hvor der er flagermus i.
Så må de ikke fældes.
Ja, det er selvfølgelig kommet i stand ud fra en vished om, at der er stort behov for at beskytte biodiversiteten.
Mm.
Og det er da på høj tid, at vi gør det. Og selvfølgelig er der nogle eksempler. Kan man komme med nogle eksempler, hvor man siger, nu er den da gået helt af fløjten. Men gråzonerne kan selvfølgelig altid være svære, ikke? Og nogle gange så er det måske bare nemmere at sige, jamen sådan er det. Altså, vi skal passe på de her. Og vi må kunne indrette os på en anden måde. Altså, under alle omstændigheder bliver vi nødt til at indrette os på en anden måde i fremtiden, fordi med den vej mange ting går, ikke? Så skal der skal tænkes nyt, og vi skal tilpasse os. Det er ikke kun naturen, der skal tilpasse os. Vi bliver også nødt til at tilpasse os den fremtid, vi kigger ind i. Og vi når jo at blive 10 milliarder i det her århundrede. Ikke?
Der er ikke nogen af dem, vi har haft inde i 3 år i Vildt Naturligt at tale natur med, som ikke har sagt præcis det samme.
Ja.
Så du står ikke alene?
Jamen, det er jo altid rart. Det.
Vi synes, vi skal passe på dem alle sammen. Også de der edderkopper, som folk ikke synes er lige så nuttet som hasselmusen. Men jeg synes, det er fint, hvis hasselmusen ligesom er den, der ligger banen for. Prøv lige at se, har vi lyst til at miste mig? Der synes jeg, den har gode kvaliteter.
Ja, den er helt klart den er også god på en t-shirt.
Ja, det
men er den. Kan den bruges som sådan en nøgleart, eller sådan en art, der kan sige noget om, hvor godt et område har det?
Jeg er rigtig glad for, at du lige nævner det der, fordi man kalder den også en indikatorart eller en paraplyart.
Okay.
Så man kan sige, at hvis man gerne vil forbedre et område for hasselmus og gøre det attraktivt, så kan man være vis på, at hvis den trives i det område, så understøtter det område også en lang række andre arter, som er gode at have. Ikke? Fordi den stiller så store krav til et bredspektret indhold i sit leverum, så vil der være så mange andre arter, som også får glæde af det.
Mm.
Så har man en hasselmus, og den vedbliver med at være der, jamen så er det en god indikation på, at det er en sund naturtype, man har.
Mm.
Så på den måde er det en god indikator.
Mm. Men det gør den jo også i sig selv vigtig.
Absolut, ja. Hvis bare der er hasmus, så ved man også, at så er der i hvert fald en lang række arter, som også har gode muligheder for at være der. Men vi skal have fat på børn og unge. Det er dem, der skal gøres nysgerrige og begejstrede for naturen. Det må være en af vores hovedopgaver.
Ja.
Det er dagens lektie.
Og du gør et meget, meget flot stykke arbejde for det. Jeg har jo set og nydt dine videoer med professor
Hasselmus. Ja, også professor Hasselmus.
Ja.
Ja.
Jeg blev ekstra glad, det hedder
min
yngste
søn
jo, Osvald, ikke så?
Ja, men Osvald er også sød.
Ja, Osvald er mega sød.
Ja.
Osvald! Ja, jeg sidder hernede. Jeg er gået helt ned i hasselmuskassen.
Altså, det er rigtigt nok, at de er gået helt på det her tid af året, men de går altså ikke helt i kasserne, det gør de i jorden.
Kan du ikke lige forklare, hvad professor Hasselmus og Osvald er?
Altså, Osvald og professor Hasselmus har hjemme på Naturama. Og professor Hasselmus, ja, han er jo sådan en rigtig professor-type, Einstein-hår, og ved en masse ting. Og Osvald er en chimpanse, som sover på professorens sovesofa på hans kontor. Og så når professoren ikke er der, så sidder han så og nørder alle professorens lærebøger og artikler osv. Så han, når professoren så møder ind, så har han en masse spørgsmål, han vil have svar på. Og nogle gange så er de så ude og i naturen, hvor professoren kører ham med ud i bilen der. Ikke? Og de har også været ude og se på hasmus blandt andet. Og, så der er altid sådan nogle temaer. Og der er ikke et tema, som er for svært for børn. Altså, de har også været ind over evolution og tilpasning og trofiske interaktioner og sådan noget. Mm. Så.
Der er virkelig, virkelig noget herlige.
Ja, så
videoer.
Ja, så det, og de kommer en gang om måneden. Der er noget at blive klogere på.
Yeah.
Ja. Der kommer lige en anbefaling her fra Vildt Naturligt.
Yep.
Ved du hvad, Vicky?
Nej.
Vi må ikke snakke om hasselmus mere.
Nej.
For tiden er gået. Men Thomas, jeg bliver nødt til lige at høre den der underlige lyd, du havde før. Den nuttede lyd, du havde før. I gang en gang til, og så skal vi gætte, hvad det er.
Okay, det må I til gengæld gerne. Og den er som sagt en smule sværere denne gang, men til gengæld er det den mest vidunderlige lyd.
Mm-hmm.
Den kommer her.
Det er sådan en lyd, der er opfundet til en Disney-film.
Det, ja, det er fantastisk. Ja.
Har du et bud?
Det må være noget regnskov.
Ja.
Den kunne godt starte ud, som man kunne tænke, at det måske kunne være noget frø eller et eller andet, men jeg tror, det er en fugl.
Du er på fugl. En af Vickys fjerde venner.
Ja, men altså lige i starten tænkte jeg, at det kan godt være en frø, men så lige den måde, den slutter på, så tænker jeg, at det er sgu ikke rigtig frøagtigt, det der.
Altså, jeg tror også, vi er regnskov.
Ja.
Jeg tror, at vi har at gøre med en tapir.
Okay.
Ja. Ved du, jeg har...
Det er dog det dårligste gæt.
Nej, det er ikke det dårligste gæt.
Jeg ved ikke, hvorfor jeg blev så ondskabsfuld. Undskyld. Det var et rigtig godt gæt, Johan.
Tak skal du have. Jeg har lige set en tapir. I Randers Rejtskov. Den var så sød, men
ja,
den sagde ikke
noget. Ja, og de står jo tit med en banjo og siger...
Hvordan fik du banjo fra?
Ja, det ved jeg ikke. Jeg føler bare, at den ville stå med en banjo, hvis den sagde sådan.
Hvad er det for et dyr?
Må jeg sige det nu?
Ja.
Det er som sagt Torkel Lund, der har sendt den ind, og jeg vil gerne have den nu på min bucketliste over dyr, jeg gerne vil se og høre i virkeligheden. Det er en gecko. Det er en tokai-gecko. gecko eller tokay gecko. Jeg ved ikke, hvordan man udtaler det. Ligesom okay, bare med T foran.
Jamen, gecko? Jamen, det er jo sådan en øjle-agtig ting.
Ja, det var godt nok en.
Ja, var den ikke dejlig?
Den vil jeg også godt se.
Og ja, den vil man også gerne bevare.
Helt sikkert. Og det er jo meget sjovt lige det der med, ja, med lyde i regnskoven. Der har vi også en fantastisk lydscenarie, man kan komme ned på Naturama og høre, som hedder Fragments of Extinction, som David Monarchi, en italiensk økoakustiker, har brugt 25 år på at tage rundt og optage. Og det, der er spændende ved det, det er, at han har været rundt i mange, mange, mange år og optage med det bedste lytteudstyr i de her regnskove, med henblik på at gemme den lyd, fordi når en art forsvinder, forsvinder lyden.
Ja.
Så lydene i regnskoven vil også ændre sig over tid.
Ja.
I det lydtæppe var der noget, der godt kunne minde om den her gecko, som du lige spillede for os.
Ja.
Det må man altså ned og høre.
Men en gecko simpelthen, så kommer jeg til at tænke på dinosaurerne. Der har man jo heller ikke sådan lige en idé om, hvordan de lyder. De dinosaurer, vi har i dag, vores fugle, de bruger en syrerings til at lave deres lyd, men det gjorde dinosaurerne åbenbart ikke. Det kan man åbenbart se på dem. Ja. Så. Man ved ikke, hvordan de sagde, men må ikke de har lyttet fuldstændig ligesom gecko?
Nogle jo, af det dem, tror jeg.
Nogle af dem har.
Nogle af dem har, ja. Helt sikkert.
Og så skal vi sige farvel og tak, Vicky.
Ja, og tak til dig, Thomas.
Ja, det var dejligt at være med igen.
For givet være på besøg to gange.
Ja.
Det har været to fantastiske emner.
Thomas dejligt. Bjørnbo Berg fra Naturama i Svendborg. Man kan skrive hertil.
Ja, på vildtnaturligt@dr.dk.
Ja, tak for nu.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.